Gepdiýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Bu 2024-nji ýylyň 13-nji oktýabry hepdeniň ýekşenbi güni. Hepdeniň jemgyýeti we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýagdaýda dinlemäge çagyrýarys. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistan Rusiýa, İran we beýlekler bilen halkara paraýatçylyk forumuna taýýarlyk görýär atly makala bu hepde Azatlyk radiosynyň web sahypasyna iň köp okulan makala boldy. Birşimi diýär bu hepde 11-nji oktýabrda Aşgabatda Magtymly Pragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanyp medeni forum geçirildi. Bizde Polşyal gepleşimiň başyna Azatlyk radiosynyň web sahypasyna şu hepdeniň dowamyny öňe saýlanan makalalar barada maglumat berýäris. İkinji orunda mejbury paýta ýygyn mögüsüminiň barşy barada çarşamba güni 9-njy oktýabrda çap eden habarymyz gelýär. Mejbury rahmet dowam edýär. Döwlet awtobuslary ýygymçy daşaýar. Aşgabatda daşary ýurt ýolbaşçylarynyň forumuna taýýarlyk ýylata kynçylyk töretdi. Söz bilen çap eden habarymyz iň köp okulan 3-nji makala boldy. Paýtagtyň bir näçe hassahanasyna MRT barlygynyň geçip bolmaýar. Türkmen hökümetleri yurdun futbol boyunca milli yığındısının Malta Respublikasına safar etmeni ruhsat bermedi attı makalalarımız hem bu hepte ilkinci beşliğe girdi. Hormatlı dinleyiciler, biz siz Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna ýygyrly girip görmäge, ol ýerde Türkmenistany we halkara arenasyna bolup geçen soňky wakalar barada çap edilýän täzelikler, habarlar we syn seljermeler bilen tanış bolmaga çagyrýarys. Şol bir wagtda siz bizi sosial media saýtlaryna hem ýygyrlap bilersiňiz. Bu hepde Aşgabatda geçirilen halkara forum bizim okuyucularımızda hem giyin gızıklanma döretti. Ukrayna'da esasız uruş alıp bariyan Rus Prezident Vladimir Putin bu foruma katnaşma için Aşgabada vardı. Ukrayna Türkmen hükümetlerinin Putin'i tutsak etmeye çağırdı. Gelin hedir şol makalanın doğru mazmunu ile tanış olalıyın. Bu makala kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa tarapından taýýarlandy.
11-nji oktýabrda beýik türkmen şahyry we akyldary Magtymbolly Pragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan halkara forumuna gatnaşmak üçin ony golaý döwlet baş tutany Aşgabatda ýygnandy. Aşgabatdaky duşuga gatnaşanlaryň arasynda Türkmenistana baran Ortiýadyň prezidenti Vladimir Putin, forumyň çäginde Iranyň prezidenti Masud Pazeşkian bilen iki taraply duşuk geçirdi. Türkmen resmiýetleri tarapyndan medeni we paraýatçylykly çäri hökmünde häýat etlendirilen emma ilk başda türki Döwletleri guramasynyň resmi däl sammiti hökmünde meýilleşdirilen bu foruma Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan barmady. Rus prezidenti Putiniň Aşgabatda sapary bilen baglanşykly Ukrainanyň daşary işler ministrligi türkmen häkimetlerini Rus liderini halkara kadalaryna laýyklykda tutsak etmäge çağırdy. Bu beýanat Ukrainanyň daşary işler ministrliginiň resmi web saýtynda çap edildi. Türkmenistan halkara jinayet sudunyň Putini tutsak etmek barada çykaran kararyna esas berýän Rim düzgünnamasyna gol çeken ýurt däl Şeýle bolsa Ukrainanyň daşary işler ministrligi Aşgabatyň halkara hukugynyň kadrlaryna we halkara jinayet sudunyň kararyna hormat bilen çemeleşjegine umyt bildirdi. Sentýabryň başynda Ukraina we beýleki ýurtlaryň ençemesi Putiniň Mongolia saparynyň dowamında şol ýurdun häkimetlerini ony tutsak etmäge çagyrypdy. Aşgabatdaky forumyň medeni çäri hökmünde keskitlenmegine garamazdan Rus prezidenti eden çykyşynda baýlygyň has adalatly paýlanylýan we her bir ýurdun pikiri göz öňünde tutulýan täze dünýä tertibiniň zerurdygyny aýtdy. Kreml tarapından anny güni irdin yayradılan video yazgıda Putin'in Aşgabatdaki foruma gatnaşma üçin öz qara limuzin avtologu bilen barandlygyny we onun içinde Türkmen lideri bilen elleşip sonra konferensiya yüzlenenligi görküzüldi. Putin'in Türkmen kardeşi Serdar Berdimuhamedow bilen aýratyn gepleşik geçirjegi habar berilipdi. Media maglumatlaryna görä Putin halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow bilen duşuşdy we Rus Türkmen strategiýa partnerliginiň gowy özgörýänligini belläp gatnaşyklary ynamly häsiýetlendirdi. Şol duşukta halk maslahatynyň başlygy Putini Magtymbolly Pragynyň yubiley medaly bilen gutlap, gumanitar ugrun ýurtlary birleşdirmekdäki ähmiýetini belläp, Putina şahsy goşundy üçin minnetdarlyk bildirdi. Kreml Aşgabatdaky forumyň öň ýany çap eden maglumatynda çäriniň çäginde Putiniň Iranyň prezidenti Masud Pazeşkian bilen ýakyn gündordaky ýagdaýlary ara alyp maslahatlaşjakdygyny ma'lum etdi. Putin bilen Iranyň lideri Masud Pazeşkianyň arasynda bolan duşuga Aşgabatdaky forumyň çägindäki esasy wakalaryň biri hökmünde garalýar. Bu iki prezidentiň arasynda Pazeşkian saýlanaly bäri ilkinji duşuk boldy. Bu iki lideriň arasyndaky gepleşikler ýakyn gündorda barha mövzuýan dertkynlygyň we Israel bilen Eýranyň arasyndaky gapma-garşylygyň fonunda geçdi. Israel Livanda Eýran tarapyndan goldanýan radikal şaýyt opary Hizballah garşy operasiýa geçirýär. Eýran ýylyň başyndan beri 2 ýetek ballistik raketalar bilen Israile hüjüm etdi. Israiliň Eýrandan aralmak niýetini ýygnan etmegi bu konfliktiň giň gerimli söwüşe öwrülmegi bilen bagly aladalar artdyrdy. Merkezi Aziýa boýunça bilermen Bruce Panier maktum bolup Raýynyň doğulan günü münasibetli diýilip geçirilýän foruma gatnaşýan liderleriň uni siýasy behwitler sahnasyna öwrýänligini bellädi.
The first thing I would say is that you know the fact that the Russian president and Iranian president were there.
Birinji mesele Wortiýetiň prezidentiniň we Iranyň prezidentiniň gatnaşmagy bilen bagly. Olaryň ikisi de halkara çäre gatnaşmagy bilen öz ýurtlarynyň üzgünlikde däldigini görkezmek isleýärler. Putin ören köp ýerlerde islenilmeýän şahsdyr. Iran prezidenti hem köp ýerde islenilmeýär. Bu forum olaryň ikisine de başga ýurtlaryň liderleri bilen birlikde halkara duşuna gatnaşmagyny görkezmek üçin pursat boldy. Şeýlelikde bu ören simbolik häsiýete eýe. Şeýle de Putin munyň bilen öz ähmiýetini utamak isleýär.
The big guy, so to speak, at the meeting, right? So that was very important. Now,
Deep Bruce Panier aýdýar, bilermen bu forumyň Türkmenistan üçin ähmiýeti barada aýdyp ýurdun demirgazyk gün orta transport koridory ýaly proýektleriň geljegi we uly söwda toporuny döretmek, gaz söwdasy ýaly ykdysady regional meseleleri maslahatlaşmak üçin mümkinçilik berýänligini bellädi. Şeýle de Panier Türkmenistanyň beýleki ýurtlara özüniň paraýhatçylykly ýurtdygyny we olara köp taraply hem iki taraply gepleşik geçirmek üçin mümkinçilik hödürlemäge ukyplydygyny görkezmek maksady üçin pursatdan peýdalanýanlygyny aýtdy.
Like I said, among them as multilaterally and among them bilaterally also.
Aşgabatda maktum bolup Raýynyň doğulan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanan döwrüň we sivilizasiýanyň gatnaşygy paraýhatçylygyň we özüşüň esasyny düzýär atly halkara forumy ilki başda Türkiýe döwletleri guramasynyň ýol başçylarynyň sammiti hökmünde meýilleşdirilipdi. Ýöne soň näbirli sebäplere görä medeni bilim çäresine öwrülipdi. Planlaşdyrylan ema başa barmadyk sammitde Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın gatnaşmagyna garaşylypdy we Türkiýe döwletler guramasyna synçy statusunda gatnaşýan Türkmenistanyň oňa doly agza bolmak kararyny ýygnan etmek üçin pursat boljagy çakyrylypdy. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow bu barada şeýleň fevral aýynda Türkiýanyň Antalya şäherinde geçirilen diplomatik forumda eden çykyşynda beýan edipdi. Türkiýe döwletler guramasynyň öňde barjak daty bolan Türkiýe bu guramada Türkmenistanyň doly agzalygyny gazanmak üçin köpden beri finansiýar resmi däl sammitiň ýatyrylmagy we Aşgabatyň Türkiýe döwletler guramasyna agza bolmak barada ýygnan etmeginiň başa barmazlygy Erdoganyň Aşgabada barmakdan saklanmagyna sebäp bolan bolmagy mümkin. Türkmen resmileri sammiti direkt medeni çäreniň geçiriljekdigini diňe sentýabryň ahyrynda ýygnan etdiler. Resmi habarda 10 töweregi döwlet başdutanynyň gatnaşjakdygy aýdylyp, olaryň kimdigi anyk görkezilmendi. Aşgabada baranlaryň arasynda Iranyň, Gazagystanyň, Mongoliýanyň, Orsiýanyň, Pakistanyň we Özbegistanyň liderleri bar.
Ýurdun dürli sebitlerine raýatlaryň paýty ýygmyna mejburi çekilme bilen bagly dowam edýän aladalaryň arasynda Liverpool atynyň administratiw merkezine döwlet awtobuslary köpçülüklerini paýty ýygmyçylaryny daşamaga çekilýär. Bu maglumatyň dogry mazmuny bilen tanış bolun. Soňky wagtlarda köçelerden ýitirim bolan döwlet awtobuslarynyň ählisi paýty ýygmyna ugradylypdyr diýip türkmen awatly ýaşaýjylar aýdýar. Bu aralykda mejburi ýygym mögütümi dowam edýär. Türkmen Nokot News neşri ýygym mejburlyklarynyň soňky tapgyrynyň çäklerini Daşowul welaýatyna medeniýet işgärleriniň mejburi paýty ýygmyna ýerlenýäniklerini habar berýär. Neşriň çeşmelerine görä Demirgazyk sebitde tiýatrlaryň hem-de medeniýet öýlerinin işgärleri Sapar Murat Türk Komaş etrawynyň gowuşy meýdanlaryna 3 hepde möhret bilen ýatymlyk paýty ýygmagy ugradylýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary hem mundan azal ýurdun Lewap Marwe Balkan vilayetlerine devam edýän paýty mejburlukları barada habar berdiler.
Paýty ýygym mövsümi başlamazdan ozal hiç bolmanda her bir ýarym sagatdan bir tany döwlet awtobusy duralgalara gelerdi. Indi biri de galmandyr.
Diýper türkmen awatda ýaşaýjy dowam edýän paýty mövsüminiň arasyna şäherdäki ýolgyçy awtobuslaryň köpçülüklerini paýty mövsümine mobilizlenmegini üntü çekdi. Munyň bilen Azatlyk radiosynyň transport budownak çeşmeleri Lewap awtolog önümçülük birleşiginiň awtoparkyna 100 metr täze ýolgyçy awtobuslarynyň gelip gowşanlygyny, ýöne olaryň türkmen awat şäheriniň 15-nji awtoparkyna ulanylman saklanylýan 10 aprel aýyna habar berdiler. Bu habarlaryň ideýany şäher ýaşaýjylary Gunnagur welaýatynyň sewit merkezindäki awtobus problemlary na ýygyrdan üns çekip başladylar. Paýty ýygym mögütümine şäheriň esasy köçelerinin birine Saparmat Niyazow köçesine döwlet awtobuslarynyň tas dolu diýen ýaly ýitirim bolmagy şäher ýaşaýjylarynyň günnelik durmuşyna oňaýsyz täsir etdi.
Çağamın mektebi öýden daşda yerleşýär. Balam gün doğmanka ýola düşýär we birnäçe sagatlap awtobuslaryň gelmegine garaşýar. Emma paxta mövsümi başlanaly bäri olar hem ýok.
Diýip Türkmenabatly ýaşaýjaýdyar. 2-nji dereceli maýyplygy bolan beýleki bir şäher ýaşaýjy hem adatdyk bilen gurrun döşükdi. Awtobuslaryň köçelerden gaýyp bolmagyna nägilik bildirdi. Bu aralykda Sewt ýaşaýjylarynyň ençeme adatdyk radiosynyň üstünden evaporatoryň häkimligine ýüzlenip pawta möhümniň fonuny şäheriň köçelerindäki awtobuslaryň hereketiniň betedilmegine garşylyk bildirdiler we bu ýagdaýa çözgü talap etdiler. Türkmenistanyň güýz aýlaryna alınıp barýan pawta möhümine ýolagçy awtobuslary ýygymçylar gowçy meýdanlaryna daşamagy çekilýär. Türkmen hökümeti öýdürýär Tanı hususan büdjeti işgärlerini paýty ýygmyna mejbury çekmekde tanqid edilýär. Dowam edýän ýygym möhümliniň başlaryny hökümetçi türkmen näsirleri Türkmenistany 18 ýaşyna ýetmedik adamlaryň paýty ýygmyna çekilmegini gadagan edýän buyrugyň güýje girenligini habar berdiler. Bu buyrugy laýyklykda türkmen kanunçylygyna ziýanly we howpli işler hökmüne ikrar edilen işleriň sanyny paýty ýygmyçy we paýtyçy diýen iki sany täze iş goşulypdyr. Muňa garamadan Adatyk radiosynyň habarçylary sentýabryň başlaryna mekdep okuwçylarynyň henizem paýty ýygmyna mejbury çekilýänliklerini habar berdiler. Biraz sonra habarçylarymyz Balkan welaýatyny eskerleriň paýty ýygmyna mejbury çekilip olaryň gullukdan gaçmagy bilen bagly wakalar barady. Mary Levapo Balkan welaýatlaryna döwlet idaralarynyň öýde işgärlerini paýty ýygmyna uratmagy barady. Şeýle-de milli howpsuzlyk işgärlerini gowuçy meýdanlaryna hut öýdlerini görevçilik etmegi barady habar berdiler. Şol bir wagtda ýurdun dyl sebäplerini büdjet işgärlerinin paýty möhümini niýetlenip pul serişdeleriniň zor bilen toplanyp alynmagy hem dowam etdirildi. Türkmen hökümeti öýet ýurdunyň milli futbolçylarynyň Malta Respublikasyna seýahat etmegine ruhsat bermän soň iki ýurdun futbol boýunça milli ýygyndylarynyň arasyna 10-njy oktýabrda geçirilmegi meýilleşdirilen dostlukly futbol ýarşy ýatyryldy. Bu maglumatyň dogry mazmuny bilen tanış bolun. Bu ýarış FIFA, UEFA we Aziýanyň futbol konfederasiýasy tarapynyň tasdiklanypdyr. Ýöne Türkmenistanyň futbol federasiýasynyň Malta sapar etmek üçin zerur bolan ruhsatnamalary öz ýurdunyň häkimetlerinden almakda ýüzbeýiz bolan kynçylyklary sebäpli Maltanyň futbol federasiýasy 2024-nji ýylyň 10-njy oktýabr penşenbe gününe meýilleşdirilen dostlukly halkara ýarşyny ýatyrmagy mejbur boldy diýip Malta tarap aýtdy. Orta ýer deňdinde ýerleşen Günorta Ýewropa ýurduna geçirmegi göz öňüne tutulan futbol ýarşy UEFA Milli Ligasynyň çäklerini Malta bilen Moldovanyň arasyny 13-nji oktýabrda geçiriljek resmi futbol ýarşynyň dostlukly oýun hökmüne meýilleşdirilipdir. Maltanyň futbol federasiýasy Türkmenistan bilen arada oýnaljak ýarşa satylan biletleriň pullarynyň ýygyna törenilip bilinýändigini ýa-da Malta Moldova futbol ýarşyny bu biletlerden peýdalanyp bolýanyny aýtdy. Arhipelag ýurdunyň sport resmileri türkmen tarap bilen bagly ýüze çykan mesele boýunça özlerini Maltanyň daşary işleri ministrligi tarapynyň diplomatik kanallar arkaly berilen ýardymlara minnetdarlyk bildirdi. Türkmenistanyň futbol Bolwunçy milli ýygyndysy UEFA çempionatyna gatnaşmaýar. Bu ýarış diňe Maltanyň Moldova bilen arada geçirjek futbol ýarşynynyň dostlukly halkara oýun hökmüne meýilleşdirilipdir. Fransiýada ýaşaýan asly Türkmenistanyň sport hünermeni Murat Gurbanow Adatyk radiosy bilen söhbetleşdi. Milli futbolçylaryň ýurtdan çykmagyna ruhsat berilmediligini Türkmenistanyň siýasy şertleri bilen düşündirdi. Meniň
pikirimçe biraz da siyasalsın tezgiyat. Türkmenistan umum zinmega siyasalsın bir zinmega tezgiyat. Onun sosyal ahmet, ahmeti ya da sport ahmetini yani ülkelerin ok erdi. Çünkü onunla siyasi rejimi yankı. Çünkü avtoritar geçip duran rejimler çok peydalı olsa onun şu ediliyat olmasa edilin ok.
Deyip Gurbanow aýtdy. Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndysy esasan arkada futbol toparynyň oýunçylarynyň ibaret bolup ýurdun ýokary ligasyna çykyş edýän bu topar 2023-nji ýylyň aprel aýynda Türkmenistanyň halk maslahatynyň başçygy Gurbanuly Berdi Muhammedow tarapynyň esaslandyryldy. Ýurdun öýde üçinäki saýlama oýunçylardan düzülen topar eýýäm ýurtda birnäçe gerek ýarışlaryň ýeňijisi çempion ýlan edildi. Ýöne häkimetler tarapynyň aýratyn üns berilip arka çykylmakda we artyk maşruklardan peýdalanmakda tanqid edilýän bu topar henüz daşary ýurtlarda möhüm üstünlük kazanmady. Türkmenistanyň futbol federasiýasy 1992-nji ýylda esaslandyryldy. Ýurdun milli ýygyndysy 32 ýyllyk ömrüni halkara ýarışlarda henüz möhüm üstünlük kazanyp bilmedi. Federasiýa 1994-nji ýylda Aziýanyň futbol konfederasiýasyna agza boldy we şonuň bäri bu ýarışlarda hem çykyş edip gelýär. Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygnasy 1998-nji ýylda 13-nji Aziýa oýunlaryna gatnaşyp bu ýarışlarda çäýrek finala çykmagy başardy. Ýöne uly üstünlük kazanyp bilmedi. Galibiýeti de türkmen futbolçylary şu wagtyçyny birge degen futbol boýunça dünýä çempionatyna ýagny FIFA-nyň oýunlaryna gatnaşmagy hukuk kazanyp bilmedi. Ýöne milli futbolçylar 2004-nji we 2019-njy ýyllarda Aziýanyň futbol konfederasiýasynyň Aziýanyň kubogy urnak ýarışlaryna gatnaşdy. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Onunca aktyavrda Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygnasy bilen Malta Respublikasynyň milli ýygnasynyň arasynda planlaşdyrylan futbol ýarşy ýatyryldy. Sebäbi Malta futbol federasiýasyna görä türkmen häkimetleri öz futbolçylarynyň günorta Ýewropa ýurduna syýahat etmegine ruhsat bermedi. Azatlyk Radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşýäniň bu sany soňky wakalaryň fonuny türkmen sportuna gönükdirilýär. Gepleşýämde Fransiýada ýaşaýan asly türkmenistanly sport hünermeni Murat Gurbanow gatnaşýar. Türkmen hökümeti näme sebäpden özüniň futbol boýunça milli ýygnasynyň daşary ýurt saparyna ýaşyl çyra ýakmady? Türkmenistanyň siýasat, sport meselelerine nä derejede gatnaşýar? Türkmen türkmenleri näme sebäpden halkara ýarışlarda altyn, kümüş we birinji medallara ören seýrek munasyp bolýar? Gepleşigin dowamyny şoňa meňdeş soraglara jogap tapmagy atynan şiary syýany gepleşige başlamazdan öňe bir bildirişimiz bar. Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa Ulukluklary sport şahsyýeti päsgeçiliklerin hötdesinden gelmek bäsleşigini başladylar. Bu başlangyç türlü kynçylyklara şol sanly milli medeni siýasy we jemgyýetçilik böwütlerini garamazdan sportda uly üstünlük kazanan türgenleri şöhratlandyrmagy maksat edinýär. Bular tanymal dünýä ýa-da olimpiýa çempionlary bilen bir hatarda paralimpiýaçy ýa-da medeni kynçylyklara garşy görüşen Zenan Pelwan ýa-da töwüşden otunu türgenýäli ähli kynçylyklara garşy şahsy berendiklere ýeten owa sportçysy ýa-da sport Zenany bolup biler. Bu maglumat Doğru mazmunu bilen Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna tanışyp bilersiňiz. Murat aga şeýlerek bir waka boldy. Ýagny türkmen häkimetleri öz ýurdunyň futbol boýunça milli ýygnasynyň Malta Respublikasyna sapar etmegine ruhsat bermändir. Siz sport hünermeni hökmünde şu ýagdaýa nähil düşünýäňiz? Näme üçin türkmen hökümeti öz ýurdunyň milli ýygnasynyň daşary ýurtlara çykmagyna ruhsat bermedi? Siziň pikiriňizçe?
Meniň pikirimçe biraz siýasy çözülýär. Siyasi netice var. Gıynan tapta sport meseleler siyasi altından sevdiliyor. Türkmenistan umum hem de siyasi altından yine sevdiliyor. Onun sosyal ahmeti ya da sport ahmetini yani ülkelerin yok eğerde tüm kuvunda siyasi rejimi yankı. Çünkü avtoriter geçiş duran rejimle tüm peydalı olsa onun şu ediliyor bulmuş o edilen o. Sizin bu işin yani Türkmenistan'ın Olimpiya Federasyonu yani yıl boyunca yerler verdim demedi. Sorulamaz. O sporcu üst turnuva adam öğren sorulamaz. Türkmenistan prezidenti prezidenti olup onu Olimpiyat komitesinin yıl boyunca onu sporcu dinle üst turnuva yönü kıymen tabi sırf siyasi meseleler yani sport meseleler siyasi meşverdiler kirdiliyede yani ustalar tasmiyenler sporcu ustalarıydı. Belli bir derece üstlerine üstüne uçuyla sport bazaları ve bu seyneleri vererek yaptı ve yarışlarda Türk Manturası Türkmen sport ustaları yarışlara katlaşmalı şu yarışlarda şu yani ki ustaları yüksekliğe ve yüksekliğe şu yarışlarda ya değilik ustaları var oluyordum kutlaşları uğraştı. Onun için minan tapsa Türkmenistan'da ben her vakit çıkış ilişim yali dinle siyasi meseleler gözümünde tutuluyor. Sport, sosyal ya değilik meseleler en üstlerinden o. İzlerde şu sport meseleler çünkü aktivite rejimi sünür ediyen olsa onun üstlerinden izlerde sünür etmeyen olsa üstlerinden. Yine tak.
Bu gepleşte sport bilen siyasaty bir-birine goşmazlygy, bulur garaşdyrmazlygy çalışýar. Ýöne her neçikde bolsa sport dünýäniň hemme ýerine de siyasatyň dol azat bolup bilmeýär. Sizin pikiriňizçe Türkmenistanyň siyasat nä derejede sporta agalyk edýär? Ýaňam belläk geçdiňiz, şu barada giňişleýin gurulyň berseňiz.
Türkmenistanyň gynalsakda hemme zat sosial meseleler, sport meseleler ya da bilim bilim meseleler hemme zat siyasat bilen bolýar. Niyam çekmen şeyde diyen seriali, tüm alt parlayan aktarisar siyaseti, inme Türkmenistan, inme yani, şahsi, inme cemlet buruşlarını yani, tehdit ediyen, inme sapsa. Bunu yal bol mollen, hakikaten adam şeyin alkoru Avrupa devletleri. Sportun esası, strategi, sport siyaseti, onu sport ministrası alıyor. O sport ministri umumi президентин стратегиясына калып келген яки сиясат атпайы. Эне Түркмөнстандын кыйын тарам спорт сиясаты, спорт доктринасы жок. Спорт доктрина болгондо, мисалы үчүн спорт министрлиги жүрүүтү адамдын бедени бүтүндүгү үчүн, орун физика тайдан рух орны кулдуктурма үчүн бир топор мейнамара чыгарып, сонун президенттин үнүнө тыктыклап, сонун дуам эдет. Эне кыйын сакта Түркмөнстанда уял система курулган, спорт системасы болсо, сонун үчүн спорт системасы болмасо, сиясат тема оң басып кетип, оң жерин тутуп. Мына сапта Түркмөнстандын министрлигинин окшок сайдын таярланган болорун белгилүү бир дарежеде, яны кир бир министр өз кудугун белгилүү бир дарежеде өстүрүп, оңун кыйып кет. Мындан башка оңу да роял мүмкүнчүлүк берилет, яны эгати режимин жолдошуну, яны Ирда, Вердуан, Верду Хамедовтан, улы Купинчаринов, тэвэри, ирэ да бір спорт, яда бір кумэрмент, яда ене бір бушау улгонда бір адам үсті, яда ады вэлли болып, орта чыкып, оны халк сөйіп башлата, яда халк оны кодмо тойып башлата, улы режима тэсил эдя. Сонны горфияра, сон үшін, кторон баатырны, үш баатырны пакказа коля. Ине, ойангайна, так тэсил кумэрмент, сиятати, ага, кукмэдон алтая сиятати, спорта,
Türkmen türkmenlörünün halkara yarışlarda üstünlük kazanmaklar üçin nämeler etmeli? Bilişim diýeli halkara yarışlarda Olimpiýa oýunlaryna Türkmenistan kämir ulu ulu üstünlükleri altın, kümüş medallara iyi bol bermeýär. Bu wagtda nämeler etmeli?
Men öň ýaş wagtym bir 10 ýyllary dolu edilýän tenis gatnaýarynda Naston etdim. Usat bolum şoýada, bu saatlaryň we şoýada bir näçe medal alan. Ine biz şol Sowet wagtlaryna öňüş geçende biziň sportiw bazalarymyz bardy. O sportiw bazalarda ýürütilýän, ýa-ni usatlar bardy bize döwletip Dört vaktini tümüş geçer. Bizim sportçinin inventarlarımız vardı. Yani bir ütörleştirilen kurallar bizim yani, sport ütüşünü bulurken. Bunun kuruluna, bunu söylemem olduğumuz stadyonu kuruluya, sportçinin bazıları kuruluya da umum kuruluya. Dinle kurulanın olduğu için yönü, bir individual neşer bir uğur oyuncu. Mesela için tenisliydi, görüşliydi, değilik sport oyuncu. Bu uğurların yani, inventarlarını, materyalini bazılarını hükümet, ünsönlere nok, hükümet ve nüfnasyonu eden nok. Sebebi usah kıymetine yana sport ustası. Birinci ödenek yani bazen, sportin bazen olmalı. Turmuş yerin olmalı. İkinci turmuş yerinde senin inventarın olmalı. Materyalini bazen olmalı. Bu ne yana? Tersiyeli kurallar, hükümet diyen tersiyeli yürütülüştürülen ılgaşık ve turmuşuk yerler edilen yürütüktür. Uğur oyuncu ve ustaslar. Size uğradığınca ustaslar, size yankı ruhlandırıp, yumak edecek ustaslar. Mesut ağaçlar bulmalı, onun da şunlanan, yani sen Türkman Kurası yağışları çıkış etmeli. Yani yağışları çıkış edip, sen ürünün sinayan ve kıp ustaslardan ürün yap. Yani ustaslardan birlik, ürünün ustaslardan ürün yap. Onun için bu dört sanat bulaymalı, bu insanın kodu, süsür yani. Bilmem saksıdan, dün Sovet Sayın sisteması bu işte yani, Daşövde yağışı diyen Sovet Sayın'ın başka devletleri yağışı diyen terör olsa, yağışı bitmeden sen tayar olsan, turmuş kış tayarlanan bolsan o daşına çıkmak problem olsa olur şeyleri, onu yankı kabinetini işte çözüye, onu özgürlüğü öyle çözmek olup vermedi, bilmedi. Onun için birinci günün benim kısımca tıp insanla materyalini bağlayamadı, tutmayan olsun, onun turmuş yerlerini uğraştırmadı. İkinci günün onu siyasetten çekmeli falan demek, yine spor siyaseti olmalı. Sport siyaseti umumi alıştırmayan özelliğinin stratejisine dengelmeli yönü ne kabinet ministri ne prezident konuşulmalı sebebi sport alaklı.
Sport barada siyasetden azat gurrun etmeye çalışýar. Türkmen türgünleri yakın tarihte Sowet ýyllaryna we onuň soňky döwürde sport ugruna nähil halkara üstünlükler gazandy? Şu ugurda nähil misallar, nutfuluk şahsiýetler bar biziň öňümizde? Belli meşhur türkmen sportçylar barmy? Olar kimler?
Awa belli meşhur türkmen sportçylar bar. Ine mysal üçin Türkmenistanda soňky döwürlerde Ahmet Didarıç Atayev Türkmenistanyň ýa-ni nasional komandasyny ýolbaşçy, ýa-ni milli komandasyny ýolbaşçy. Ine şol adam 2010-njy ýylda ulu üstünlükler gazandy. 2012-de milli biziň futbol tamam zorinda yedi. Şu yerde de sıçkan oldu çolur. Yani birinci yani Japonya bilen oynanana birinci golü çolurdu. Ve şu adam yani Türkmenistan'ı bütün dünya gol közü Türkmenistan'ın ustasını orta oyuncu. Ya da bir adam bir soru adı var. Güzayiz yanımızda olsa. Son bir maçta 2014 yılında altın medalini azaldı Asya oyuncu Tamba'da, Taşkent'te. Ya da Paris Alexander'ın golü var. Yardımıza olsa, ben reportaj edip kumuştum Ayan Maşal'ı var arada. Sonra Ayan Maşal'a Olimpiya oyunlarını Ulu'yu kazanç etti ve bütün dünya Türkmenistan'ı tanıttı. Şol 217 kilogram yankı yükü götürdü serebra midarına iyi oldu. Onun için bizde şuraya adı ve spasmenler var yönü olur. İndividüel işler. Materyalini bazen bulmasa da öyle köp işler, o üstünlükler kazanılır. İleride hükümet şu yani ünlü uçacak ya talant adamlar ya da ustaz olan adamlar ünsürse onu bizim ustazlarımız bütün dünyada tanılar ve bu haberler ve Türkmenistan olimpiyadalarda adı verdi, ünlü kazanır bizim paydamız alır. Onun için benim fikrimce bize ustazlar da ustazların üstünde işlemeli, onları köme ötmeli, onları şef dürütmeli ve onları yani ünlü deryalı bu mümkünçlükleri
Ya, Türkmenler haýsy gurdan sportda has öňe taýlanyp bilersiň pikiriňizçe? Ýurdun tewigi şertleri, halkyň aňyýeti, hüýhäsiýeti, olary sportun haýsy görnüşüne has uygunlaşdyrýar, has kıvav edýär, has çydamly edýär. Ya bu zatlaryň arasyna baglanyşyk ýokmy?
Bu zatlaryň arasyna baglanyşyk ýok. Türkmenler esasanam görüş ve boyvoy iskustvolarda yankı ömrü gidicidi şahmatta ve futbolda ve atletikada yankı ağır atletikada ömrü gidicidi. Böyle ki uğurlu aram aram yankı yine çıktı ya bir üstünlük kazan yan bir ustaz çıktı ya yöne bizim bir bazı üstünlük atılacak uğurlarımız görüş. Görüşün türlü yankı ileri ve futbol. Ne şu yerde benim fikrimse eğer de Türkmenistan hükümeti ünsverse onunla biz bir vaxta uluslararası kazanıp bilet kanyak.
Türkmenistan'a devlet medya seriştileri yurtta sağdın durmuş yörelgelerinin sportun giyinlen vaqt edilenin aynı yarış. Türkmenistan'a bir neçe halkara sport yarışları hem geçirildi yönü. Muna qaramazdan halkara yarışlarda kendi bir netice kazanan ok. Bu soru var da yanım gurrun ettik yönü. Kazanılmadık üstünlüklere qaramazdan devlet medyası tarafından yurtta sportun giyinlen ileri tutulyanlığı, ileri sürülyanlığı vaqt edilýänligi, ýagny şu ýagdaý aýtmaklyk näde derejede hakykata gawat gelýär?
Meniň pikirimçe şu ýerde iki mesele bar. Birinji mesele sport, ýagny üstünlük medaly üçin edilýän ýangy hereketler. Ikinji hem umumy adamyň bedeni saglygyny gowurlaşdyrmak üçin umumy aktivite, ýagny fizik aktivite. Şol iki durly zady ýene durly seretmeli. Mysal üçin umumy aktivite üçin, umumy yankı beden sağlık üçin edilen hareketler ya da edilen minamalar olur. Bu çok sebebi, mesela üçin bizde aram aram vezet bideminler adımlar sürdürüyor olur. Yine masmediyada propaganda etmen olsun da suratta olsun. Yani hakikattanım, mekteplerde, hakikattanım, cennet yerlerde bizde sport, yani aktivite fizik, fiziki aktivnik, gol altparlanok, bir mutlanok ve yani bir ritimde giden o. Ve bunu ayrıca hükümetin sevmeliler, bir sevmeliler. Mesela şimdi alt körülü Fransa'nın, Germanya'nın köp turunuş ediyen şu devletlerde ve şehir ediyen mekteplerde, institutlarda, yani orta bilim okucaylığına, teknikumlarda olup atın seriye aktivite fizik. Yani spor yerdeyini ayrıca tinsiz geçtik, spor uygulamını. Bu yüzden eyyem şol fizik aktivistin daşarı, onun daşarı, onun köp olsun ustası boyunca onu da investisyonu verir. Onu da hükümet investisyonu etmeli. Hükümetin etmeli adı hakiki spor durmuş bilen ne çoğu oynayan adam, gördüğümüz spor, çoğu oynayan adamlar, spor ustaslarına ayrıca bir finansiye oynayacak, ayrıca bir kınar. Bu yeterlik yerdeyle şuğun finansiye oynayacak edilen o, o yurdun bağlılığına bağlı. Sebebi o yerde bir ulu pullar gereği yoktu. Onun için Türkmenistan'ın bağlılığı olmayan olsa da Venezuela'nın hasret oluyor. Alayın mesela için Kırgızistan'ı. Kırgızistan'la uğurluyor yok. Yani Kırgızistan'ın sportmenler değil. Kırgızistan olimpiyada bir sıfır medal aldı. Alayın mesela için Kırgızistan'ın Kazakistan. Bu yerde de bir sıfır spor ustaktır olimpiyada medal aldı. Ben yanlış basam Kırgızistan Merterazi boyunca medalları boyunca en önde varıcı yapıldı. Ondan sonra Kazakistan diye. Ondan sonra Kırgızistan. Türkmenistan en son ki yani şu medalları oynuyor. Mesela şimdi Alali Kazakistan ve Türkmenistan şu Merterazi'de en iyi zahalan medal oyuncu, medal geçleri oyuncu en iyi zahalan yurtta. Ne yapacak o yüzden aspektar rejimler var. Orta ilk termiyada yine öz rejimlerine yani sivil maalesef giden kulları son saç ediyordu. Benim rezultatı yine pasmayla ustası uğrayıp yine öyle yani Kıbrıs'ı bu yönden kazanılan hükümet tarafından Türk mahsulü varsa orada uğrarak, finansiyonu vererek, hükümet tarafından siyasi orada uğrarak, hükümet tarafından sorulup tekrar öğretilmeli. Sonra üç soru.